Radijski roman.
Bosco de Ambrogio je v zapisu jel življenje in delo Angela Giuseppeja Roncalija, ki se je v zgodovino cerkve zapisal kot papež Janez Dobri. To delo, papež Janez Dobri, pomeni tudi začetek izhajanja romanov pri založbi Ognjišče. Roman bo prebirala Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana, v katerem spoznavamo življenje papeža Janeza Dobrega. Vrnil se je v Rim 30. novembra leta 1902. 8 mesecev kasneje je umrl Leon 13., veliki papež, ki je 24 let vodil cerkev. 3. avgusta je bil Angelo Roncalli med množico, ki se je gnetla na trgu svetega Petra in je videl, kako se je iz dimnika Sikstinske kapele dvignil bel dim, ki je naznanjal svetu izvolitev papeža Pija X. Tisti kmečki župnik milega in blagega obraza je stopal na prestol svetega Petra v trenutku, ki je bil za cerkev zelo dramatičen. V intelektualnih krogih, v visokih teoloških šolah in celo po rimskih semeniščih se je širil modernizem kot nalezljiva bolezen. Po mnenju modernistov evangeljski in cerkveni nauk in samo božje bivanje niso resnica, ampak le plod neopredeljivega, nejasnega in nestalnega čustva, ki biva v človeškem srcu. Tudi v zavodu Apoliner so krožile brošure o novem odkritju. Prav v tistih klopeh je študiral Ernesto Buonaiuti, zagovornik italijanskega modernizma. V semenišču je predstojnik velikokrat določil Roncallija za Buonaiutovega tovariša pri popoldanskem sprehodu. Angelo Roncalli je vedno odklanjal branje modernističnih spisov. Ni jih bral. Ne zato, ker ne bi imel poguma, ampak ker je bil nezaupljiv do vsakega skritega in pritihotapljenega nauka. Govoril je, resnica se ne boji sončne svetlobe. V poglavju Duhovnik samo zato, da bi delal dobro ubogemu ljudstvu, v nadaljevanju beremo. Leta 1903. So Angela Roncallija posvetili v diakona. V tistih dneh je napisal: Gospod me hoče za duhovnika, zato me je obsul z darovi, poslal me je celo v Rim, v bližino papeža, svojega namestnika, poslal me je sem v sveto mesto ob grobove toliko slavnih mučencev, toliko presvetih duhovnikov. To je zame velika sreča in se bom moral zanjo vedno zahvaljevati Bogu. Ne vstopam v duhovništvo zaradi ugleda, zaradi denarja, da bi našel udobje, čast, užitke. Gorječe bi bilo tako. Duhovnik bom raje samo zato, da bi na kakršenkoli način delal dobro ubogemu ljudstvu. Angelo Roncalli je bil pripravljen, da stopi k oltarju. Njegovi predstojniki v inštitutu Apoliner so v splošni sodbi o njem poudarjali ne le obsega njegovega znanja in njegove strasti za zgodovino, ampak tudi njegov sončni pogled na svet in vero v krščansko usmeritev dogodkov pod vodstvom previdnosti. Prva duhovniška izkustva. Bili so zadnji dnevi v juliju leta 1904. Diakon Roncalli je začel z duhovnimi vajami, da bi se pripravil na mašniško posvečenje. To so bili dnevi popolnega molka in premišljevanja. V beležnico si je zapisal: Kaj bo iz mene v prihodnosti? Bom dober teolog, znamenit cerkveni pravnik ali navaden duhovnik? kaj mi mar vse to. Nič naj ne bom od vsega tega, ali pa tudi več kot vse to, kakršni so pač Božji načrti. Moj Bog je vse. Glede mojih ambicioznih stremljenj in želja, da bi napravil lep vtis pred svetom, bo že Bog poskrbel, da se bo vse porazgubilo kot dim. 10. avgusta v cerkvi Santa Maria in Monte Santo se je Angelo Roncalli v belem oblačilu z obrazom obrnjenim v tla ulegel pred oltar. Iz orgel se je razlegala stroga glasba gregorijanskega obreda, bogoslovci so klicali na pomoč velike svetnike drugega za drugim. Vstal je in ves bled od ginjenosti pokleknil pred škofa. Škof mu je namazal roke s svetim oljem in obvezali so mu jih z belim lanenim platnom. Odslej te roke ne bodo več pomagale očetu Batistu pri žetvi pšenice ali pri stiskanju grozdja in z njimi ne bo več vihtel kladiva in obdeloval kovine v delavnici. Njegove roke bodo kot roke vseh duhovnikov. Imele bodo trdo in veliko poslanstvo. Kazati ljudem pot v nebo. Dvigale se bodo v mraku spovednic pri odvezovanju grehov, delile bodo telo Gospodovo in sklepale roke umirajočih na postelji poslednjega trpljenja. 11. avgust. Don Angelo je bral svojo novo mašo v Vatikanu ob grobu svetega Petra. Nekdani kmet je bil prav ob grobu velikega apostola, nekdanjega galilejskega ribiča. Tisto dopoldne, preden je odpotoval v Soto il Monte, je hotel Don Angelo prejeti papežev blagoslov. Približal se mu je v eni izmed vatikanskih dvoran, pomešan med veliko množico. Ko je šel papež Pij deseti mimo, mu je nekdo šepnil: "Vaša svetost, to je mladi bergamski duhovnik, ki je danes zjutraj bral svojo novo mašo." Papež se je ustavil. Položil mu je roke na glavo in se nagnil naden. Don Angelo mu je z otroško zaupljivostjo povedal o sklepih, ki jih je sprejel na duhovnih vajah. Papež milega obraza mu je dejal: "Lepo! Blagoslavljam vas in vas spodbujam. Svoje obljube spoštujte vse življenje." Odmahnil se je nekaj korakov proti romarjem, toda nenadoma se je vrnil in vprašal: "Kdaj pa boste peli novo mašo v svoji vasi?" "Čez 4 dni, na prazniku ne bo vzete." Lahen smehljaj je obsijal papežev obraz. "Na prazniku ne bo vzete," je ponovil. "Kakšno praznovanje bo to? In tisti berganski zvonovi, kakšno zvonjenje, kakšno zvonjenje!" Slovesnost nove maše. Zvonovi v vasi Soto il Monte so peli in doneli. To je bilo praznično zvonjenje. Cerkev je bila prenapolnjena, ko je vstopil Don Angelo in krčevito oklepal kelih. V prvih klopeh so bili oče Batista, mati Marijana in dolga vrsta krepkih bratov z obrazi ožganimi od sonca. Samo mile Marije Katerine ni bilo. Kaj bi bil dal, da bi mogel videti med zbranimi tudi njen smehljajoči obraz? Še stric za Verjo je bil tam, star in srebrnimi, svili podobnimi lasmi. Kot da bi bilo včeraj, se je spominjal tistega vetrovnega in deževnega večera, ko mu je Angelino jokal na rokah. Po evangeliju je Don Angelo stopil na prižnico, da bi prvič pridigal svojim sovaščanom. To je bil najtežji trenutek zanj. ki je bil veliko bolj vajen razvijati teološke teze kot govoriti kmetom. Vendar mu je kar šlo. Malce trd oreh je bil, je rekel na koncu don Rebucini, a na vse zadnje je bila lepa pridiga. Po maši je kar deževalo čestitk. Vsi prijatelji so mu želeli stisniti roko. Marsikaterega se je spominjal še iz časov, ko je sedel v šolski klopi pri učitelju Slepčku. Sedaj so bili že zreli možje. Nekateri so imeli ob strani ženo in dva ali tri otroke, ki so opletali okoli njih. Celo občinski zdravnik mu je stisnil roko, čeprav je veljal za svobodomisleca. Vsi so se smejali njegovi posrečeni šali. Zdaj, don Angelo, mu je voščil, vam ne preostane drugega, kot da postanete škof. Edini sen, ki bi ga bil sedaj don Roncalli še rad uresničil, je bila majhna župnija, kjer naj bi začel svojo duhovniško službo. Toda bergamski škofje so ljubosumno čuvali navado, da so se duhovniki iz zavoda Cerasoli specializirali v kaki cerkveni vedi, preden so zapustili Rim. Don Angelo je bil že doktor teologije, zato mu je monsignor Guindani predlagal, naj doktorira še iz cerkvenega prava. Medtem bi služboval kot prefekt v zavodu Apoliner, to se pravi kot vzgojitelj mladega duhovniškega naraščaja. Tako je po nekaj tednih, ki jih je prebil doma, don Angelo spet odpotoval v Rim. Saj se bomo kmalu spet videli, je zagotovil materi, ki se je trudila, da bi pogoltnila solze. V Rimu se je vse dobro izteklo. Kleriki so ga spoštovali, študij pa mu ni povzročal težav. Samo nekaj ga je grizlo. Pridiganje. Don Angelo, ki je bil tako sproščen in prijeten v pogovoru, je bil ob ves pogum, ko je stopil na prižnico. Pred široko razprtimi očmi poslušalcev, ki so se upirale van iz polmraka, se mu je vedno nesrečno zamotalo. Pozneje, ko je bil beneški patriarh, je pripovedoval o svoji prvi polomiji in se pri tem prav iz srca nasmejal. Moj spovednik je hotel, da bi v decembru na dan brez madežne skušal pridigati pred javnostjo. Seveda, vse sem si zapisal. Naslednjega dne pa sem doživel popoln neuspeh. Zmedlo me je okolje, ki se je meni, kmetu, zdelo preveč aristokratsko. Zmanjkalo mi je prisotnosti duha in srčne topline. Celo spomin me je prevaral. Pomešal sem novo zavezo s staro, svetega Alfonza s svetim Bernardom, jedro z uvodom in uvod z zaključkom, skratka polomija. Ko sem končal in se odmaknil od oltarja, nisem vedel, kje sem. Bil sem podoben brodolomcu, ki ga je vrglo na obalo. Znašel sem se šele pri svojem spovedniku, ki mi je dal zatočišče v svoji sobici ob zakristiji, ter si prizadeval, da bi me potolažil in opogumil. Malo pred tem ga je bil ta spovednik prosil, da bi imel kratko pridigo za bogoslovce. Don Angelo ga je preplašeno pogledal, spovednik pa se je nasmehnil. Kar brez strahu, zasadi lopato, don Roncalli. Boš videl, da se ti bo slej ko prej odprlo. Takole napravi. Odpri na slepo hojo za Kristusom, preberi kako vrstico, in jo preprosto razloži, kot da bi bil na dvorišču s prijatelji. Don Angelo ga je ubogal. Pogled se mu je slučajno ustavil na odlomku iz tretjega zvezka. Štiri stvari dajejo človeku velik mir. Poskusi, sin moj, izvrševati raje voljo drugih kot pa lastno. Izbiraj si raje manjšo kot večjo lastnino. Sedaj vedno na zadnje mesto. Želi, da bi se v tebi izvršila volja Božja do popolnosti. Te besede, je dejal kasneje papež Janez 23., so bile zame pravo odkritje. Ne le, da jih je v nekaj minutah preprosto in jasno razložil, ampak jih je imel kot glas z neba, ki mu je kazal pot sreče in miru. V svojih 54 letih duhovništva, je povedal kasneje, sem jim ostal zmeraj zvest. In pri tej zvestobi bomo za danes končali, spoštovani poslušalci. Hvala za pozornost in vabljeni k poslušanju spet čez teden dni. Lep pozdrav!
Radijski roman.